អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុនសាស្ត្រាហ្វៀមជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីភាពខ្លាំងនៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្នកស្រីធីតាវិញជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលដែលជាអគ្គនាយិកាផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមលោកស្រីបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ជួយលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរតាមរយៈការផលិតខ្សែភាពយន្តបានប្រមាណជាជាង400ចំណងជើងហើយក៏បានបង្កើតការងារនិងផ្ដល់ឱកាសដល់សិល្បករជាច្រើនផងដែរលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តនេះតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះក្តីស្រមៃបានបង្កើតឲ្យមានការដាក់ចេញនៅគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់និងមិនព្រមចុះចាញ់បានជំរុញឲ្យលោកស្រីក្លាយជាម្ចាស់ផលិតកម្មផលិតខ្សែភាពយន្តមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិញមានកិត្តិយសបានសម្ភាសន៍លោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលអំពីដំណើរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីការតស៊ូជំនះឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះខ្លះដែលលោកស្រីនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលលោកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមលោកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ការងារដែលលោកស្រីកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎
ចាសសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនច័ន្ទនិមលហើយមែនតើគឺស្រុកកំណើតរបស់នាងខ្ញុំកើតនៅកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគាត់សង្កេតឃើញហើយគាត់សួរពីគោលដៅនៃការធំឡើងចង់ក្លាយទៅជាអ្វីខ្ញុំក៏ពីតូចខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តព្រោះឪពុកខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំគាត់ជឿថាបើខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែចេះភាសាខ្មែរដោយសារតែនៅកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរតាមរយៈការរៀននៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងគាត់គិតថារៀនមិនបានដិតដល់ទេហើយមួយទៀតដើម្បីអាចសម្រេចក្តីសុបិនរបស់កូនបានគឺគាត់ត្រូវរកកន្លែងណាដែលស័ក្តិសមដែលអាចមានឱកាសសម្រេចក្តីសុបិននឹងបានទើបធ្វើឲ្យគាត់លក់ដីលក់ស្រែនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងហើយផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅច្រើនកន្លែងមែនទែនជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយខែទៅមួយខែតម្រាំតែខ្ញុំបានចូលរៀនអក្សរខ្មែរនៅសាលាបឋមហ្នឹងប្រហែលជាពេលហ្នឹងខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំតម្រាំតែខ្ញុំបានចូលថ្នាក់ទី1ហើយពេលដែលមកហ្នឹងគឺជីវភាពគ្រួសារយើងលំបាកខ្លាំងហើយខ្ញុំមានបងប្អូន7នាក់ខ្ញុំជាកូនច្បងហើយអញ្ចឹងតម្រាំតែពេលខ្ញុំបានចូលរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំបងគេអាយុច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់ទី1ហើយខ្ញុំត្រូវទៅរៀនជាមួយបងប្អូនតូចៗ2-3នាក់ទៀតហើយពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវយកបងប្អូនខ្ញុំ5-6ខែហ្នឹងពោទៅរៀនជាមួយដែរដើម្បីបានរៀនហើយត្រូវពេលខ្លះយកនំទៅលក់នៅសាលាដែរដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិយាយទៅមិនជោគបាយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំគិតថាអាចឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងគឺការមិនបោះបង់ការរៀនសូត្រដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំរៀនទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជាបន្តមកទៀតខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាបើខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំត្រូវតែរៀនជំនាញផ្នែកនិពន្ធអញ្ចឹងរហូតដល់គឺខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យអង្គរខេត្តសៀមរាបពេលហ្នឹងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនៅលំបាកខ្លាំងដដែលយើងជួលដីគេនៅសង់ខ្ទមនៅជិតផ្សារកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំហេតុតែចង់មករៀនវគ្គនិពន្ធនៅភ្នំពេញខ្ញុំបានកុហកឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាមានអ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធល្បីនៅភ្នំពេញហ្នឹងគេបានតាក់ទងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើជាជំនួយការនិពន្ធរឿងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ជឿហើយខ្ញុំបានប្រាប់ទាំងគ្រូបង្រៀនគ្រូប្រចាំថ្នាក់មិត្តរួមថ្នាក់អ្នកណាក៏ជឿដែរព្រោះដោយសារគ្រប់គ្នាតែងតែឃើញខ្ញុំពេលទៅពីការរៀនការលក់ដូរអីខ្ញុំជួយចាត់ចែងសេរឿងហើយយកឲ្យគេអានអញ្ចឹងគេជឿថាប្រកបជាមានអ្នកតាក់ទងខ្ញុំមែនតើតាមពិតអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញហ្នឹងដំបូងនៅផ្ទះបងប្អូនតែក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ចេញមកនៅផ្ទះជួលដោយមិនឲ្យឪពុកម្ដាយដឹងគឺស្ថានភាពផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពិបាកដែរដោយសារបាំងតែកណាត់ទេដើម្បីធ្វើបន្ទប់ហ្នឹងដើម្បីបានតម្លៃថោកមួយខែ15ដុល្លារនៅផ្លូវអទេសភ្លើងជំនាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានលុយបង់បន្ទប់ជួល15ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំក៏មកសុំទីតាំងស្នាក់ការអ្នកនិពន្ធហ្នឹងនៅក្នុងវត្តបទុមបតីដែលខ្ញុំត្រូវខណ្ឌបន្ទប់រៀនហ្នឹងដើម្បីគេងយប់ឡើងឬតុកឬអីហ្នឹងទៅជូតសម្អាតឥដ្ឋហ្នឹងគេងទៅហើយយើងក្មេងស្រីនៅជំនាន់ហ្នឹងរៀនចប់ក៏ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងស្នាក់នៅទៀតហើយគឺទៅធ្វើការឡើងណាសុំគេគេងនៅកន្លែងធ្វើការគឺអត់មានបន្ទប់គេងត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទស្សនាវដ្តីហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានឱកាសបានទៅធ្វើជានិពន្ធនាយកទស្សនាវដ្តីតែខ្ញុំបានរកឃើញថាក្តីសុបិនពិតប្រាកដផង ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើការតាក់ទងនឹងភាពយន្តអញ្ចឹងពេលមួយមានផលិតកម្មធំមួយគាត់រើសអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងខ្ញុំក៏គិតថាបើមិនទាន់បានធ្វើជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តធ្វើអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងសិនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅធ្វើការងារនិពន្ធទំនុកច្រៀងដឹកនាំការថតវីដេអូ Karaoke រហូតមកដល់2ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពយន្តខ្លាំងការងារចម្រៀងនេះទោះបីខ្ញុំធ្វើបានល្អតែវាមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តពិតប្រាកដផងខ្ញុំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់ពាក្យទៅផលិតកម្មភាពយន្តផ្សេងដែរប៉ុន្តែគេអត់ទទួលហេតុផលទី1ដោយសារតែយើងអត់មានគេឈ្មោះអត់មានស្នាដៃនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តហើយទី2ទីផ្សារការងារភាពយន្តហ្នឹងមានតិចមែនទែនក្នុងមួយឆ្នាំផលិតកម្មគេផលិតតែមួយរឿងពីររឿងអញ្ចឹងបើគេទទួលយើងទៅអ្នកនិពន្ធដែលល្បីស្រាប់ជើងចាស់គេឲ្យតម្លៃពួកគាត់ជាងអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវការអ្នកថ្មីក្មេងដូចជាយើងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាការដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំខំលះបង់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅវិច្ឆិកវិច្ឆិកច្រើនកន្លែងឲ្យគាត់សម័យថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះខ្ញុំអត់មានឱកាសទី1ឱកាសគឺគេមានសម្រាប់តែអ្នកដែលមានគេឈ្មោះល្បីស្រាប់ស្នាដៃរាប់ឆ្នាំទី2ទីផ្សារតូចយ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងថាពេលណាមានឱកាសដល់អ្នកថ្មីដូចខ្ញុំខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឈប់ពីការងារផលិតកម្មចម្រៀងតែម្ដងហើយរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើការងារផលិតកម្មចម្រៀងមកកន្លែងទៀតក៏ដោយក៏ខ្ញុំឈប់ដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺភាពយន្តបើអត់បានធ្វើភាពយន្តខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងសិល្បៈនឹងទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្វែរគោលដៅមួយរយៈខ្ញុំក៏ទៅធ្វើ network លក់អាហារបំពន់បើកក្រុមហ៊ុនទស្សនវដ្ដីបើកបោះពុំសភៅបកប្រែសភៅការងារទាំងអស់នឹងសិទ្ធិបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងស្វាមីខ្ញុំហើយយើងបានកសាងគ្រួសារហើយគាត់ក៏តាមធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនជាមួយខ្ញុំរហូតដល់យើងលំបាកខ្លាំងដោយសារអីការងារធ្វើទាំងអស់នឹងយើងអត់មានចំណូលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរហូតធ្វើដល់ពេលមួយខ្ញុំកើតបានកូនទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនិយាយមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំថាបើយើងកងតែលំបាកដដែលហើយអត់មានឱកាសដដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់បង្កើតឱកាសហើយគាត់ក៏សួរខ្ញុំថាធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ផលិតភាពយន្តអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់មានដើមទុនសោះក្នុងខ្លួនយើងអត់មានលុយទេហើយខ្ញុំកូនខ្ចីអញ្ចឹងគួរធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានកន្សឹបរឿងដែលចង់ថតតែខ្ញុំត្រូវការលុយប្រហែល1000ដុល្លារដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងស្វាមីខ្ញុំក៏បានយកម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅប្រចាំអញ្ចឹងដើមទុនដំបូងផងយើងហ្នឹងគឺកើតចេញពីចំណុចហ្នឹងហើយគាត់ជឿថាបើសិនជាខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តគាត់ជឿថាប្រកបជាធ្វើបានព្រោះវាជាសម្បិនផងខ្ញុំតាំងពីតូចព្រោះគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវជីវិតផងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ support ឲ្យខ្ញុំធ្វើត្រង់មកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្ដាប់ថាស្ថានភាពខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបើកផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វៀមនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺប្រៀបដូចជាការផ្សងព្រេងមួយដែលខ្ញុំអត់មើលឃើញរូបភាពទេពីព្រោះដោយសារអីខ្ញុំបានយកលុយដែលខ្ញុំមានតែ1000ដុល្លារពីការប្រចាំម៉ូតូនឹងយកទៅវិនិយោគទាំងស្រុងខណៈពេលដែលខ្ញុំប្រឈមនឹងការគ្មានលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនទី2ជំនាន់ហ្នឹងគឺទីផ្សារភាពយន្តពេលដែលយើងសួរទៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងគេអត់មើលរឿងខ្មែរភាគច្រើនគេនិយាយថាគេមើលរឿងខ្មែរទេហើយបើនិយាយពីរឿងខ្មែរគ្រប់គ្នាអស់សំណើចព្រោះគេនិយាយថាអូរឿងខ្មែរមើលមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានឱកាសខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតឱកាសប្រហែលជាមើលទៅពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងមកទេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការជឿជាក់ច្បាស់លាស់ហ្មងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំដើរមកជំហានហ្នឹងមិនថាខ្ញុំជួបប្រសាអីខ្ញុំជឿថាខ្ញុំដើរទៅបានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំផលិតភាពយន្តដំបូងតែ3នាទីឯងខ្ញុំគិតថា Hollywood គេមានលុយរាប់សិបលានចំណុចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមានតែ1000ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើវាឲ្យបានសិនអញ្ចឹងបើគិតមកដល់សប្ដាហ៍ខ្ញុំសម្លឹងមើលលទ្ធផលដែលខ្ញុំសម្រេចបានខ្ញុំគិតថាវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់បើនិយាយពីលទ្ធផលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលកំពុងតែមានខ្ញុំអាចផ្ដល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលបម្រើការងារនៅសាស្ត្រាហ្នឹង150នាក់ខ្ញុំផ្ដល់ការងារឲ្យសិល្បករជាង100នាក់ជារៀងរាល់ខែយើងអាចបង្កើតបាននៅ app ជា streaming platform ដែលជាប្រភេទ app ដែលឲ្យទស្សនាភាពយន្តខ្ញុំគិតថាយើងជា app ដំបូងគេដែលផ្ដោតទៅលើ content ខ្មែរសុទ្ធដែលមិនទិញ content ពីស្រុកក្រៅមកព្រោះគោលដៅយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាឲ្យតម្លៃភាពយន្តខ្មែរហើយអាចទស្សនាបានជុំវិញពិភពលោកហើយដែលសំខាន់មួយទៀតឥឡូវយើងបាននាំចេញទៅចាក់ផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសហើយទទួលបានការគាំទ្រទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មានការពង្រីកខ្លួនបន្ថែមទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិក
តាមការរៀបរាប់ខាងដើមរបស់លោកស្រីយើងពិតជាឃើញថាលោកស្រីនឹងសុខចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមកនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនថានៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ខេត្តណាទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចនៅអាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះតើកត្តាសំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងសម្រេចនៃក្តីស្រមៃមួយនេះចា៎
នាងខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់ដំបូងគត់គឺជំនឿចិត្តជំនឿចិត្តចេញពីខាងក្នុងរបស់យើងជួយជំរុញឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតាំងពីក្មេងពេលឪពុកម្ដាយខ្ញុំសួរសំចម្លើយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំផ្ដាល់ទៅពួកគាត់គឺខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ជឿខ្ញុំទៅគាត់ប្រងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលស្វាមីខ្ញុំប្អូនប្អូនខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅជាមួយខ្ញុំគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាជំនឿចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់អាចកែប្រែបានទេទៅគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងខ្ញុំជំរុញខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថាជំនឿចិត្តនេះគឺសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះបើយើងអត់មានជំនឿចិត្តការជឿជាក់ថាយើងធ្វើវាបាននិងសម្រាប់ចិត្តហ៊ានធ្វើទេអ្វីផ្សេងក៏អត់អាចកើតឡើងបានដែរអញ្ចឹងកត្តាដំបូងគឺជំនឿចិត្តកត្តាទី2ចោះដៃធ្វើបានន័យថាចោះដៃធ្វើធ្វើឲ្យពិតប្រាកដហើយទោះបីយើងខ្លាចក៏យើងត្រូវតែធ្វើព្រោះអត់មានកិច្ចការងារណាដែលធ្វើអត់ខ្លាចទេធម្មតាយើងជាមនុស្សលោកយើងធ្វើអីក៏ខ្លាចខ្លាចបរាជ័យខ្លាចបែបនេះខ្លាចបែបនោះតែខ្លាចក៏ខ្លាចចោះតែត្រូវតែធ្វើចំណុចទី3របស់ខ្ញុំគឺគិតធំនិយាយតែពាក្យវិជ្ជមានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្លាចជាងគេគឺការដែលខ្ញុំរួមការគិតទោះបីជាគ្រប់គ្នាមើលឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះជីវិតខ្ញុំជោគជ័យក៏ដោយតែខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលជំហរពង្រីកគោលដៅឲ្យធំជាងហ្នឹងហើយរក្សាឥរិយាបថវិជ្ជមានក្នុងការរស់នៅគឺខ្ញុំកម្រនឹងនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានទោះបីខ្ញុំជួបរឿងពោពេញដល់ឧបសគ្គក៏ដោយក៏ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថារឿងហ្នឹងនឹងផ្ដល់មេរៀនល្អឲ្យខ្ញុំហេតុការណ៍ហ្នឹងបានឲ្យខ្ញុំរៀនចេះនិយាយទៅខ្ញុំព្យាយាមរក្សាឥរិយាបថនឹងការនិយាយស្ដីការគិតនៅក្នុងចំណុចវិជ្ជមានកត្តា 3-4 ចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលនឹងខ្ញុំជឿថារុញឲ្យនឹងខ្ញុំអាចសម្រេចនឹងនាំសាស្ត្រាភៀមមកដល់ថ្ងៃនេះហើយនឹងអាចរីកធំតទៅមុខទៀតចា៎
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
យើងដឹងហើយថាតម្រាំតែសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហេតុដូច្នេះតើលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែលទៅតម្រាំបានសម្រាប់ក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពដែលខ្លួនចង់បាននោះចា
៎ចា៎នាងខ្ញុំសម័យមើលត្រឡប់ថយក្រោយវិញរហូតមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងដែលក្រាញនរនីលតស៊ូបរាជ័យដំបូងបំផុតដែលនាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវចាប់គ្រប់យ៉ាងហើយគឺតាំងពីនៅវ័យកុមារព្រោះគ្រួសារស្ទើរតែរកបាយញ៉ាំអត់មានចឹងនឹងខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថាធំឡើងខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធបានអត់ណាបើខ្ញុំឈប់រៀនកដាលទីនឹងថ្ងៃណាមួយពេលខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តហើយក៏ធ្លាប់នៅពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់គិតខ្លីខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តថាក្រពេកពិបាករស់ពេលមួយខ្ញុំចង់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងខ្ញុំយកខ្សែទៅចងកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះតែចេះសំស្នាងម្ដាយខ្ញុំទៅផ្ទាល់ហើយក្រោយពីនោះមកខ្ញុំក៏អរគុណខ្លួនឯងដែលខ្ញុំដោះអាការគិតខ្លីនឹងបានវាពិបាកពេកព្រោះគិតថាមិនដឹងអាចរៀនបានអត់លើកបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំដំណើរការសាស្ត្រាភៀមបាន 2-3 ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែជោគជ័យហីតែវាអត់ជោគជ័យវានៅតែទទួលបានការខាត់បងដោយសារអីខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនអត់មានលុយបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់បានជួយលុយ 20,000 ដុល្លារមកប៉ុន្តែខ្ញុំបាយជាចាយវាអស់ក្នុងរយៈពេលតែ 2-3 ខែយកមកបង្វល់ដើមទុនយកមកវិនិយោគការផលិតវីដេអូខ្ញុំបានបរាជ័យការផលិតវីដេអូរឿងកំប្លែងជាច្រើនដែលខ្ញុំបង្កើតដាក់កាលនោះខ្ញុំដាក់សាស្ត្រា TV អត់មាន sponsor ខ្ញុំចាយក្រុមការងារចាយទូសម្ដែងរហូតអត់មាន sponsor រហូតខ្ញុំយកលុយនេះមកចាយអស់លេងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូវាមានសម្ពាធព្រោះខ្ញុំមិនដាច់ចាយលុយអស់ច្រើនអញ្ចឹងក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់លុយទាំងដុំម៉ឺនអញ្ចឹងមកកាន់ទេលើកទី3គឺនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានប្រជិះពីទូរទស្សន៍មកធ្វើគឺរឿងភាគខ្នាតវែងដំបងដែលខ្ញុំបានផលិតខ្ញុំផលិតអត់ចំណេញហើយខ្ញុំជពាក់លុយអ្នកចងការប្រាក់ទៀតពីព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាធ្វើឲ្យវីដេអូដែលខ្ញុំផលិតមកគឺចាយលើសខ្ទង់នៅពេលដែលចាយលើសខ្ទង់រហូតដល់ពេលខ្លះទូរស័ព្ទក៏ខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រចាំដើម្បីបើកលុយឲ្យបុគ្គលិកហើយដាច់ខែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺអង្គុយហូបមីកំប៉ុងរហូតមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហត់ពេកហើយរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំមកផ្ទះកូនខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេភ្លេចថាខ្ញុំជាម្ដាយដោយសារខ្ញុំចំណាយពេលនៅកន្លែងធ្វើការច្រើនពេកតែលទ្ធផលខ្ញុំស្ទើរតែរកអីទិញហូបខ្លួនឯងឆ្ងាញ់អត់មកណាពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតជំងឺផ្លូវចិត្តរហូតខ្ញុំទទួលការព្យាបាលពីពេទ្យផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែធ្វើការធម្មតាខ្ញុំមិនឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំដឹងទេពេលហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយមួយស្វាមីខ្ញុំថាប្រហែលជាអាជីពភាពយន្តនេះអត់ស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេមើលទៅខ្ញុំប្រហែលជាសម្រេចចិត្តប្រឈប់ហើយគឺនៅចុងឆ្នាំ2017ពេលហ្នឹងបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់មានអ្នកដឹងឯងព្រោះខ្ញុំធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាហេតុការណ៍ធំធំដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចា៎
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនឹងរហូតធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងដែរហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះលោកស្រីមានដែរធ្លាប់គិតថាបោះបង់ចោលការងារដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើឬក៏ក្តីសម័យដែលខ្លួនចង់បាននោះដែរទេហើយតើលោកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
ពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំពិតជាចង់បោះបង់ចង់បោះបង់លែងចង់បន្តព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់នឿយពេកប៉ុន្តែខ្ញុំបានទាញខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញបានចំណុចដំបូងបំផុតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តអានសៀវភៅអញ្ចឹងសៀវភៅជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទាញខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញបានហើយមិនបោះបង់ខ្លួនឯងមិនបោះបង់ក្តីសម័យអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែ down ខ្លាំងការដែលយើងទៅនិយាយប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនណាយោបល់របស់គេ10នាក់ឲ្យយើងខុសទាំង10ខុសខុសគ្នាទាំងអស់អាចនឹងធ្វើយើងវល់អញ្ចឹងយើងអាចពីគ្រូជាមួយអ្នកណាបានល្អបំផុតក្រៅពីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងអាចនឹងមានគ្រូដែលស្មោះត្រង់នឹងយើងដែលល្អនឹងយើងបំផុតគឺសៀវភៅអញ្ចឹងពេលនឹងនាងខ្ញុំបានត្រឡប់មកអានសៀវភៅនាងខ្ញុំបានអានសៀវភៅ Hero ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបានអានសៀវភៅសហគ្រិនដៃមាសរបស់ Robert Kiyosaki ក្នុងសៀវភៅសហគ្រិនដៃមាសនេះគេបានបង្រៀនខ្ញុំរំលឹកមេរៀនឡើងវិញពីរបៀបដែលនៃការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងពេលនឹងខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើ business ហើយព្រោះខ្ញុំកំពុងតែគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភាពយន្តហើយខ្ញុំបានពិគ្រោះជាមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើខ្ញុំហត់ខ្ញុំអាចសម្រាកសិនហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងសួរខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើអ្វីឆ្លងអ្វីហេតុអីយើងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយទៅសេពីចំណុចចាប់ផ្ដើមពីឧបសគ្គហើយសម្លឹងមើលថយក្រោយពីអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចបានកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាធម្មតាពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទន់ខ្សោយចង់បោះបង់យើងប្រកាសជារកឃើញចំណុចខ្វះខាតពេលហ្នឹងចូលយើងរៀនពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះបើពេលដែលយើងរវល់ទៅទន់ខ្សោយយើងអង្គុយតែបន្ទោសខ្លួនឯងអូយខ្ញុំអន់ខ្ញុំធ្វើមិនបានអាហ្នឹងឯងវានឹងសម្លាប់យើងតែបើយើងរកឲ្យឃើញថាថៃមិនខ្ញុំធ្វើអត់បានថៃមិនខ្ញុំធ្វើរឿងនឹងអត់ល្អពេលហ្នឹងខ្ញុំបានយកកដាស់បិចសុភៅមកអង្គុយទៅសេហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើចំណុចមួយនឹងអត់បានខ្ញុំបានអង្គុយទៅសេអូតាមពិតខ្ញុំខ្សោយការគ្រប់គ្រងតាមពិតខ្ញុំខ្សោយការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំបានចងក្រងអាមេរៀនទាំងអស់នឹងឡើងវិញហើយខ្ញុំរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញគឺការរៀននៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់ចេះខ្ញុំបានទៅរៀនមេរៀនជាច្រើននៅលើ YouTube លើ Google និងការអានសៀវភៅតាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំតាក់ទងនឹងការដឹកនាំអាជីវកម្មពេលនោះការសម្រេចចិត្តខុសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹកនាំអាជីវកម្មពោពេញទៅដោយបញ្ហានិងចង់បោះបង់នោះគឺខ្ញុំយកខ្លួនឯងទៅធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់មុខទាំងអស់ហើយមិនទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំជឿថាគ្មានតែខ្ញុំទេទើបធ្វើបានល្អអាជំងឺដែលមានតែខ្ញុំធ្វើបានល្អហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើង stress ធ្វើឲ្យយើងមិនទុកចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយយើងប្រមូលការងារទាំងអស់មកធ្វើខ្លួនឯងយើងអត់មានពេលសម្រាកឯងអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឃើញចំណុចខ្សោយចារកឃើញចំណុចខ្សោយថាចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺអ្វីហើយយើងត្រូវពង្រឹងចំណុចខ្សោយកែខៃវាដល់របៀបណាអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំរកឃើញអាទាំងអស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោះវាហើយដើរទៅមុខទៀតបានចា
ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យវិញសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីលើវិស័យភាពយន្តនេះចា
៎ចា៎ឧបសគ្គតើតើនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងអាជីពការងារជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភាពយន្តដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងរឿងពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំបានរៀននោះគឺរឿងសំខាន់ដំបូងបំផុតគឺពេលវេលាមិនថាកិច្ចការងារអីក៏ដោយប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយពីភាពយន្តខ្ញុំគិតថាបើយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានគឺយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សបានយើងគ្រប់គ្រងចំនួនវេលាណាយបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់កំណត់ពេលវេលាថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា10ឬ8ម៉ោងដែលពួកគេមកបំពេញការងារហ្នឹងតើយើងគ្រប់គ្រងវាបានលទ្ធផលកម្រិតណាបើយើងអត់ព្រមគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលយើងកំពុងមានហ្នឹងវានឹងហួសទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយយល់ចំណុចចេះមួយចុះពេលវេលា1ម៉ោងបើយើងជិចហ្គេម1ម៉ោងហ្នឹងនឹងអត់ន័យតែបើ1ម៉ោងហ្នឹងយើងយកមកអានសៀវភៅយើងនឹងបានប្រយោជន៍ចំណុចដំបូងរបស់នាងខ្ញុំគឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលាទី2គឺការផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សជំនាន់ថ្មីត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលបើកសាស្ត្រាដំបូងអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកកាត់តខ្ញុំប្រមូលការងារនេះមកធ្វើខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងយើងអត់រីចម្រើនទេខ្ញុំបានដកខ្លួនមកអង្គុយមើលមកឈរមើលដោយខ្ញុំឲ្យឱកាសទៅគ្រប់គ្នាធ្វើជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងកិច្ចការងារទាំងអស់ត្រូវឲ្យគេធ្វើបដោះបដាលមនុស្សអញ្ចឹងការដែលផ្ដល់ឱកាសនិងបដោះបដាលមនុស្សអានឹងជាគន្លឹះមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចដើរទៅមុខបានជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនសូវហត់នឿយដូចមុនហើយទី3គឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតែខ្ញុំគិតថាបើយើងគ្រប់គ្រងអាពីខាងលើបានណាហិរញ្ញវត្ថុយើងក៏អត់សូវមានបញ្ហាដែរចា៎
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលជាវាគ្មិនលោកស្រីគឺជានាយិកាផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមលោកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើលោកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកស្រីនោះចា៎
ខ្ញុំរកឃើញខ្លួនឯងមួយហើយមនុស្សជំនាញខ្លួនបានទទួលស្គាល់ចំណុចដែលខ្ញុំរកឃើញនឹងដូចគ្នាគឺការជឿជាក់មនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំគាត់តែងនិយាយថាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងអីមួយបើខ្ញុំនិយាយហើយបើធ្វើមិនបានមិនមែនជានិមលទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមួយអ្វីមួយដែលខ្ញុំរៀនបានពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជឿថាអត់មានអីបំបាក់ខ្ញុំបាននោះគឺជំនឿចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំមានការតាំងចិត្តខ្ញុំអត់ដែលបោះបង់ទេហើយខ្ញុំនឹងពុះពៀធ្វើការងារនឹងតរតាមបានទី2គឺខ្ញុំមានរូបភាពនៃការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំចង់ធ្វើសាស្ត្រាហ្វៀមឲ្យមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកឬការងារមួយអីហ្នឹងខ្ញុំបានផ្តិតយករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុឬក៏ដាក់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទខ្ញុំសាងរូបភាពនៃភាពជោគជ័យដែលខ្ញុំសម្ងៃបានហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឃើញរាល់ថ្ងៃហ្មងអាហ្នឹងជាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រក៏បានកលឹះក៏បានជាអ្វីដែលជាភាពរបស់ខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំក៏បានគឺជំនឿចិត្តនិងការសាងរូបភាពដែលខ្ញុំចង់សម្ងៃបានហើយទី3ហ្នឹងគឺការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើរបស់ខ្ញុំចា
៎សម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងនាមជាកូនជាបងជាភរិយាជាម្ដាយជាថ្នាក់ដឹកនាំភាពជោគជ័យពិតប្រាកដគឺជាសេចក្តីសុខនៃការធ្វើកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងតែស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់នៃកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើហើយចាត់ចែងវាឲ្យបានល្អអាហ្នឹងឯងក្តីសុខពីព្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទោះបីយើងមានលទ្ធផលល្អកម្រិតណាតែបើយើងចេះតែសម័យនៅថ្ងៃស្អែកហើយយើងអត់ព្រមពេញចិត្តអ្វីចំពោះមុខខ្លាំងពេកវាមិនមែនជាជោគជ័យទេជារួមជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងរស់នៅហើយស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងមានអាហ្នឹងជាលទ្ធផលជោគជ័យដែលយើងកំពុងតែទទួលបានហើយចា
៎ការងាររបស់លោកស្រីដែលកំពុងតែមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅពីមុនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាជោគជ័យប៉ុន្តែនាងខ្ញុំត្រូវតែរក្សាភាពជោគជ័យហ្នឹងឲ្យពង្រីកភាពជោគជ័យហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតទេគឺសម្រាប់សង្គមជាតិបើសិនជាសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារហេតុអីខ្ញុំអាចរស់នៅបានល្អជីវភាពប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវរក្សានិងពង្រីកភាពជោគជ័យឲ្យធំជាងនឹងគឺដើម្បីសង្គមជាតិព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំពង្រីកកិច្ចការងារខ្ញុំធ្វើឲ្យបានធំជាងនឹងវានឹងជះប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិកាន់តែល្អជាងនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនាំភាពយន្តចេញទៅក្រៅប្រទេសបានកាន់តែច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំអាចយកចំណូលពីក្រៅប្រទេសហូរចូលមកក្នុងប្រទេសខ្ញុំអាចផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃចង់ធ្វើការងារភាពយន្តនឹងបានកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំអាចនាំទេសចរពីស្រុកក្រៅចូលមកក្នុងប្រទេសអានឹងគឺជាគោលដៅនិងជាភាពជោគជ័យដែលខ្ញុំត្រូវពង្រីកបន្ថែមចា៎
លោកស្រីបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់និងចាប់យកអាជីពលើវិស័យភាពយន្តនេះទាំងលោកស្រីដឹងថាវិស័យភាពយន្តនេះមិនទាន់មានទីផ្សារនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូចាប់យកអាជីពមួយនេះដោយមិនចោះចាញ់ទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកស្រីមានសុទិដ្ឋិនិយមនិងចក្ខុវិស័យយ៉ាងណាខ្លះចំពោះវិស័យភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងនេះចា
៎ដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមិនទាន់មានទីផ្សារធំទីផ្សារចង្អៀតខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្តីស្រឡាញ់អាចនឹងធ្វើឲ្យកើតលទ្ធផលធំបែបនេះហើយទៅ slogan របស់សាស្ត្រាហ្វៀមយើងដាក់ថា inspire by love បើមានក្តីស្រឡាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏អាចកើតឡើងទាំងអស់បើអត់ក្តីស្រឡាញ់អីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំជឿថាបើខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រកាសជារោបានមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាមករួមការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថាមិនយូរមិនឆាប់ទេការងារហ្នឹងនឹងមានការទទួលស្គាល់ហើយម្យ៉ាងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមិនមានទីផ្សារនោះជាឱកាសបានន័យថាមិនទាន់មានអ្នកធ្វើបានល្អមិនទាន់មានអ្នកធំបើយើងមិនចាប់ដើមពេលហ្នឹងយើងនឹងអត់ដឹងថាពេលណាយើងអាចចាប់ដើមបានទេបើកន្លែងដែលពេញដោយចង្អៀតហ្នឹងឯងវាជាឱកាសដែលយើងអាចរីកធំបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាក្នុងកំឡុងពេលដែលគ្រប់គ្នាមិនអោយតម្លៃមើលមិនទាន់ឃើញអាហ្នឹងឯងឱកាសយើងចាប់ដើមចុះបើសិនជាគេធំអោយស្មានតែលុយ1000ដុល្លារដែលយើងមានហ្នឹងយកទៅធ្វើការចាប់ដើមអាជីវកម្មភាពយន្តបានទេគឺអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាมันមានឱកាសគឺជាការមានឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំចក្ខុវិស័យរបស់យើងនិងបេសកកម្មរបស់យើងនោះគឺសាស្ត្រានាំភាពយន្តខ្មែរឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកការដែលនាំភាពយន្តនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសជាតិក៏ដូចជាថ្ងៃក្រោយយើងអាចជួយពង្រីកទេសចរពីក្រៅចូលមកក្នុងប្រទេសផងដែរអានឹងជាបេសកកម្មសំខាន់ដែលយើងកំពុងធ្វើ
ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរច្រើនតែបែងចែកថាការងារនេះជាការងាររបស់បុរសការងារនោះជារបស់មនុស្សស្រីជាក់ស្ដែងការងារដឹកនាំលើវិស័យភាពយន្តនេះភាគច្រើនយើងគិតថាជាការងាររបស់បុរសហើយយើងឃើញច្បាស់ដែរថាភាគច្រើនបុរសជាអ្នកដឹកនាំលើអាជីពមួយនេះសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបែងចែកការងារនេះចា៎
នាងខ្ញុំគិតថាការដែលគេបែងចែកការគិតបែបនេះក៏ព្រោះតែកន្លងមកទីមួយតាក់ទងទីផ្សារដែរដោយសារតែទីផ្សារហ្នឹងគឺมันធ្លាប់មានមនុស្សឃើញថាវាមានទីផ្សារទៅធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយដែលគាត់ចិញ្ចឹមកូនស្រីហើយកូនស្រីដែលដឹងក្តីមកគាត់តែងតែសម័យគាត់មើលរូបភាពដែលមនុស្សស្រីសម្រាប់បានដូចគ្នាគាត់មើលឃើញថាអូមនុស្សស្រីភាកច្រើននៅផ្ទះធ្វើជាភរិយាល្អឬក៏មនុស្សស្រីធំឡើងត្រូវបើកសាឡនត្រូវរៀនផ្នែកគណនេយ្យធ្វើការធនាគារខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងមិនមែនជាការបែងចែកទេតែដោយសារផ្នត់កំណត់នៃការសម្លឹងឃើញតតគ្នាដោយសារគាត់ឃើញថាមនុស្សស្រីភាកច្រើនគេធ្វើអានេះហើយម្យ៉ាងវិស័យភាពយន្តដែលមានតែបុរសធ្វើភាកច្រើនខ្ញុំសម្លឹងឃើញនៅក្នុងប្រទេសយើងមានតែបុរសធ្វើភាកច្រើនដោយសារទីមួយការងារហ្នឹងគឺត្រូវការការធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះទៅខេត្តឬក៏ដាច់យប់វាប្រឈមនឹងគេហៅថាគំនាបពេលវេលាដែលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឪពុកម្ដាយបារម្ភពីកូនស្រីក្នុងការដែលពេលណាទៅចេញឆ្ងាយពីផ្ទះចឹងគាត់បារម្ភខ្លាចកូនស្រីគាត់សុវត្ថិភាពអត់ឬកូនគាត់ទៅធ្វើអីខ្លះធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភចឹងគាត់មិនសូវហ៊ានបលែងឲ្យកូនស្រីទៅធ្វើកិច្ចការងារភាពយន្តទេទី2ការងារភាពយន្តគឺហត់ខ្លាំងចាចឹងតើកាលណាទៅធ្វើការងារហត់ខ្លាំងឪពុកម្ដាយខ្លាចគាត់មិនចង់ឃើញកូនគាត់ធ្វើតែម្ដងនាងខ្ញុំមើលឃើញថាមែនតែនទៅអាចនឹងទី1មកពីមិនមានការគ្រប់គ្រងទី2មិនមានការមើលឃើញឱកាសថាហ្នឹងវាអាចរលួយបានទី3យើងមើលឃើញតតគ្នាមកថាការងារហ្នឹងភាគច្រើនជារបស់បុរសចឹងហើយបានជាមនុស្សស្រីភាគច្រើនគាត់មិនត្រូវបានចាប់យកអាជីពការងារហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏អត់មានគេហៅថាឱកាសនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សពេលរៀនចប់វិទ្យាល័យពួកគាត់ត្រូវទៅរៀនជំនាញអីដែលមានស្រាប់ហើយបើមែនតើការងារហ្នឹងវាហត់ខ្លាំងដែរស្ត្រីគឺដាស់ហើយពិបាកណាស់ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាឪពុកម្ដាយគ្រូសាស្ត្របារម្ភហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីរៀបការទៀតអូស្វាមីគាត់រឹតតែចង់ឃើញគាត់នៅផ្ទះមិនចឹងបើសិនជាគាត់រឹងតឹងនៅតែធ្វើហើយអត់មានការ support ពីស្វាមីឬក៏ពីអ្នកផ្ទះគាត់អាចនឹងប្រឈមបញ្ហាមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារតែបុរសវិញគេមានសេរីភាពជាមនុស្សស្រីចង់ទៅធ្វើការឆ្ងាយដែរប្រហែលខែអត់ដែរមានគំនិតពីភរិយាឬពីពួកឪពុកម្ដាយឯងចឹងនឹងខ្ញុំគិតថាតកតងនឹងការព្រួយបារម្ភពីអ្នកផ្ទះហ្នឹងក៏អាចជាផ្នែកធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់សេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើខ្ញុំឧទាហរណ៍ការងារភាពយន្តជាដើម
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយសារតែមកឋានជុំវិញភាកច្រើនតែងតែបង្អាក់ឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងតែម្ដងគិតថាខ្លួនជាស្ត្រីអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើការងារនេះឬក៏ការងារនោះបានទេការងារបែបនឹងសំតែជាការងាររបស់បុរសទេឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ទី1នឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាស្ត្រីបើសិនជាយើងចង់ធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមក្តីសម័យផងយើងតើបងយើងត្រូវមានជំនាញទៅលើកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើជាមុនសិនបានន័យថាបើយើងអត់មានជំនាញយើងនឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងស្រមៃទេទី2យើងត្រូវតែជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់បំផុតមានបង្ហាញជំនឿចិត្តនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមានជំនឿចិត្តហើយឲ្យគេមើលឃើញថាយើងអាចគ្រប់គ្រងមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងបានទោះពេលយើងធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏ដោយការដែលអាចដើរតាមក្តីសម័យបានមិនជាការនៅក្នុងផ្ទះទេមនុស្សស្រីទាំងអស់បើចង់បានសម្រេចក្តីស្រមៃត្រូវហ៊ានដើរចេញពីផ្ទះនេះខ្ញុំនិយាយនឹងមិនបានន័យថាជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាដើរហើយឬក៏ធ្វើរឿងអីខុសទេខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនៅសៀមរាបខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំផ្លាស់ទីលំនៅមកភ្នំពេញភ្លាមៗបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាបើខ្ញុំចង់ក្លាយជាកូនស្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាកូនស្រីដែលធ្វើរឿងក្នុងក្តីសម័យខ្ញុំត្រូវហ៊ានប្រថុយចាក់ចេញពីផ្ទះទៅរកកន្លែងដែលរៀនជំនាញដែលខ្លួនអាចបង្រៀនខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនៅពេលលទ្ធផលដែលយើងចេញពីផ្ទះគឺយើងទៅណាទៅរៀនទៅធ្វើការយកបទពិសោធន៍យើងកុំខ្លាចហើយកុំខំក្រងខ្លួនឯងនៅមួយកន្លែងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រូវហ៊ាននិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏គ្រូសាស្ត្រប្រាប់អំពីគោលដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនចង់ខ្លាចទៅជាអ្វីហើយគោលដៅរបស់ខ្លួនអាចជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រូសាស្ត្របានខ្ញុំជឿថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានហើយទី2សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកគំរូនៃភាពជា idol ត្រង់កន្លែងនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺសំខាន់ខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន idol step by step idol step by step នឹងបានន័យថាមកក្នុងកំឡុងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចដូចជាអ្វីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្លឹងមើលបុគ្គលណាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅក្នុងវិស័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចហើយគេធ្វើបានអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់នឹងជាគំរូអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានបោះជំហានទៅតទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហ៊ានក្នុងការដោះស្រាយផែនការបើអត់មានផែនការដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើគឺអាចសម្រេចបានដូចគ្នាជារ ួមត្រឡប់មកវិញនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់រៀនជំនាញធ្វើការឲ្យមានបទពិសោធន៍ទៅសេផែនការមានចំណុចចិត្តហើយហ៊ានធ្វើដំណើរអរគុណចា៎
សូមអរគុណច្រើនលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលដែលជាអគ្គនាយិកាផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា